Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun seshanba 6-sentyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Toshkentda O'zbekiston va Yaponiya terma jamoalari o'rtasida futbol boshlandi. O'zbekistonliklar g'alabadan umid qilmoqda.
Arabistonni yutib qo'yuvdik 3-0 Bir omadimiz kelib o'zimizdan aqsa chiqyapmiz.
O'zbekistonda paxta yig'im terimiga rasman safarbarlik e'lon qilindi. O'zbekistonliklar Qozog'istonga o'tib paxta termoqda.
Ko'p paxtasini terdirtib 25 kun taxminan teradi.
Jurnalist Yelena Bondarning olib qo'yilgan axborot tashuvchi disklari qaytarib berildi. Qirg'iziston ombudsmeni 1-sentyabr tunda o'sh tergov hibsxonasida jon taslim qilgan mahbus Mamataziz Buzrukov o'limi yuzasidan olib borilgan tekshiruv natijasini e'lon qildi. Isyonchi tojik polkovnigi Mahmud Xudoyberdiyev va ichki ishlar sobiq vaziri Salim Yoqubovning 7 nafar tarafdori Tojikistonda 14 yildanga ozodlikdan mahrum etildi. Ozodlikning erkin mikrofonida esa siz aziz tinglovchiga so'z beramiz. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov Toni Tan Keng Yamni Singapur Respublikasi prezidenti etib saylangani bilan tabrikladi. Buni Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Karimov o'z qutlovida Toni Tan Keng Yamning Singapur rahbari etib saylangani O'zbekiston bilan Singapur o'rtasidagi o'zaro manfaatli va uzoq muddatli hamkorlikni yanada mustahkamlashga xizmat qilishiga ishonch bildirgan. O'zbekiston prezidenti 2007 yil yanvarida Singapurga safar qilgan. Tashrif nihoyasida O'zbekiston Singapur o'rtasida qator hujjatlar, jumladan tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida ikki tomonlama maslahatlashuvlar to'g'risidagi anglashuv memorandumi, o'zaro havo transporti qatnovini yo'lga qo'yish, terrorizm va gavhandlikka qarshi birgalikda kurashish kabi shartnomalar imzolangan. Britaniyaning O'zbekistondagi elchisi Rupert Joy tashqi ishlar vazirligida qabul qilindi. Vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra, muloqot chog'ida siyosiy, iqtisodiy, investitsiya, madaniy, gumanitar sohalarda hamkorlikka oid masalalar muhokama qilingan. 5-sentyabr kungi so'zlashuvda ikki tomonni qiziqtirgan mavzular yuzasidan ham fikr almashilgan. O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2010-yilda ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 228.4 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Buning 131.5 million dollarini eksport, 96.9 million dollarini import tashkil qilgan. Futbol bo'yicha 2014-yilgi jahon chempionati Osiyo mintaqasi D guruhining 2-tur saralash o'yinlari doirasida Toshkentdagi Paxtakor stadionida 3.5 daqiqa oldin O'zbekiston terma jamoasi va Yaponiya milliy jamoasi o'rtasida bellashuv boshlandi. Shu damlarda o'yin davom etmoqda. Paxtakor stadioni kassasi xodimlari ozodlikka o'yinga taxminan 30 ming chipta sotib bo'linganini ma'lum qildi. O'tgan juma kuni Tojikistonning Tursunzoda shahrida bo'lib o'tgan o'yinda o'zbekistonlik futbolchilar Tojikiston terma jamoasi ustidan 1-0 hisobida g'alaba qozonib, 3 ochkoni qo'lga kiritgan edi. 2-sentyabr kuni boshlangan va 12-yilning 29-fevraliga qadar davom etadigan bellashuvlar natijasida D guruhida 1- va 2- o'rinni egallagan terma jamoalar keyingi bosqichga yo'llanma oladi. 11-oktyabr 3-chi turda Shimoliy Koreya O'zbekiston, 11-noyabr kuni 4-turda O'zbekiston Shimoliy Koreya, 15-noyabr 5-turda O'zbekiston Tojikiston va 29-fevral 6-turda Yaponiya O'zbekiston terma jamoalari o'rtasida bellashuv bo'lib o'tadi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on Turkiya Isroil bilan savdo va mudofaa sohasidagi aloqalarni to'xtatganini e'lon qildi. Isroil harbiylari o'tgan yil G'azo sektoriga gumanitar yordam olib ketayotgan Turkiya yetakchiligidagi flotiliyaga qarshi reyd o'tkazgan paytda 9 nafar turk nobud bo'lgan. Isroil turklar nobud bo'lgani uchun afsuslanish bildirgan, ammo Anqara xohlagandek uzr so'ramagan. Shu bois Turkiya o'tgan hafta Isroil elchisini mamlakatdan chiqarib yubordi. 6-sentyabr kuni, ya'ni bugun, G'ulom mintaqasidagi G'olon mintaqasidagi Isroil harbiy bazasini borib ko'rgan Isroil mudofaa vaziri Ehud Barak ikki tomonni og'ir bosiq bo'lishga chaqirdi.
Israel and Turkey are the two strongest and most important.
Isroil va Turkiya hozir mintaqaning eng kuchli va eng muhim davlatlaridir. Hatto o'zaro bahslar bo'lgan taqdirda ham, bahslar esa mavjud, ikki tomon qurol emas, aql bilan ish yuritishi lozim. Men buni ham o'zimiz ham Turkiya tomoniga tavsiya qilaman, dedi Isroil mudofaa vaziri Ehud Barak. Voqea yuzasidan BMT e'lon qilgan hisobotda Isroil me'yordan ko'p kuch qo'llagani, ammo G'azo sektorining Isroil harbiylari tomonidan blokada qilinishi qonuniy ekanini bildirgan. Qirg'iziston ombudsmeni 1-sentyabr tunida O'sh tergov hibsxonasida vafot etgan mahbus Mamat Aziz Buzrukov o'limi yuzasidan olib borilgan tekshiruv natijasini e'lon qildi. Bu haqda muxbirimiz Sherzod xabar yo'lladi.
Ombudsman tekshiruvi natijalariga ko'ra, 2010-yilgi O'sh voqealarida aybdorlikda gumonlanib, tergov hibsxonasida saqlangan 63 yoshli Mamat Aziz Buzrukovning huquqlari hibsxona rahbariyati tomonidan poymol qilingan. Marhumga o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilmagani sababli vafot etgan. Qirg'iziston ombudsmani bu voqeada hibsxona rahbari vazifasini vaqtincha bajaruvchi Isroilovani aybdor deb hisoblaydi. Mahalliy huquq faollari tergov chog'ida Mamat Aziz Buzrukovga nisbatan qiynoq qo'llanilganini va buning natijasida u vafot etganini iddao qilishmoqda. Biroq hibsxona ma'muriyati sud tibbiy ekspertizasi xulosasiga ko'ra, Buzrukovning tanasida qiynoq alomatlari bo'lmagani va u yurak xurujidan vafot etganini takrorlashdan to'xtamayaptilar.
Muxbirimiz Sherzod edi. G'arb axborot agentliklari Liviya rahbari Muammar Qaddafiyga tarafdor kuchlar Niger Respublikasi hududiga o'tganini bildirdi. Xabarlarga ko'ra, Qaddafiyga xayrixoh bo'lgan Tuager qabilasi jangchilari 5-sentyabr kuni kechqurun o'nlab zirhli mashinada Nigerning cho'l hududida joylashgan Agades shahriga borgan. Liviyaning 69 yashar sobiq rahbari Qaddafi qayerda ekani noma'lum bo'lib qolmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston sharqidagi Sherzod tumani hokimi suiqasd qurboni bo'ldi. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Afg'oniston sharqida joylashgan Nangarhor viloyati hokimi so'zchisi Ahmad Ziyo Abdulzayning xabar qilishicha, Nangarhor viloyatiga qarashli Sherzod tumani hokimi Hoji Asilxon Xugiyoni bugun bir portlash oqibatida nobud bo'lgan. Abdulzayga ko'ra, Asilxon mashinasi yo'l chekkasida o'rnatilgan minaga duch kelganida mudhish portlash sodir etilgan. Voqeada tuman hokimidan alova uning 3 nafar qo'riqchisi ham halok bo'lgan. Hodisa mas'uliyatini haligacha hech bir tomon o'z bo'yniga olmagan.
Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'xgan edi.
Rahmat Asanjon, shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosining internet saytini kuzatib borsangiz, O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealardan ham voqif bo'lib borasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
3w.ozodlik.org bizning internet saytimiz manzili. O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa daraklar.info proxy serveri orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Bugungi dasturimizda Toshkentda O'zbekiston va Yaponiya terma jamoalari o'rtasida futbol boshlandi. O'zbekistonliklar g'alabadan umid qilmoqda. O'zbekistonda paxta yig'im terimiga rasman safarbarligi e'lon qilindi. O'zbekistonliklar esa Qozog'istonga o'tib paxta termoqda. Jurnalist Yelena Bondirning olib qo'yilgan axborot tashuvchi disklari qaytarib berildi. Isyonchi tojik polkovnigi Mahmud Xudoyberdiyevning 7 nafar tarafdori 14 yildanga Tojikistonda ozodlikdan mahrum etildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Bir necha daqiqa avval Toshkent shahrida boshlangan O'zbekiston va Yaponiya terma jamoalari o'rtasidagi o'yindan aksar futbol sharhlovchilari durang, ishqibozlar esa kamida 2-1 hisobidagi g'alabani kutmoqda. Toshkent vaqti bilan soat kechki 7 da Paxtakor stadionida 2014-yil Braziliyada bo'ladigan Jahon chempionati uchun saralash o'yinlari guruh bosqichi doirasida O'zbekiston va Yaponiya terma jamoalari o'rtasida o'yin boshlandi. Bu ikki jamoa o'rtasida shu vaqtga qadar jami 7 uchrashuv bo'lib o'tgan, bundan 2-tasi durang, 5-tasi esa o'zbek futbolchilari mag'lubiyati bilan tugagan. Ayni mavzu tafsilotlarini bugun xabarchimiz Barno o'rgandi. Barno, keyingi paytlarda siz ham futbolga qiziqib ketyapsiz shekilli. Marhamat.
Balki. Demak, bugungi kuzatuvimizga ko'ra xabarlarda mana ayniqsa UFF sayti, O'zbekiston futbol federatsiyasi saytida ko'plab sharhlovchilar, ishqibozlar, sportni kuzatib borayotgan jurnalistlarning fikr mulohazalari berildi. Ana shu fikr mulohazalarini jamlansa, asosiy futbolga ishqibozlar va murabbiylarning taxminicha bugun Yapon jamoasining asosiy o'yinchilari maydonga tushmagani va O'zbekiston milliy terma jamoasi safiga yosh, mahoratli futbolchilarning tortilgani o'zbek milliy terma jamoasiga g'alaba imkonini berishi mumkin. Bu optimist bo'lgan kuzatuvchilar, sportchilar va jurnalistlar, ishqibozlarning fikrlari, nisbatan pessimist sharhlovchilar va ishqibozlar esa o'zbek jamoasining himoyasi biroz ojizligi va tayyorgarlik ham me'yorda bo'lmagan bois bugungi o'yin durang natija bilan tugashi mumkinligini taxmin qilmoqda. Ozodlik bog'langan O'zbekiston futbol federatsiyasi ma'muriyati xodimi o'yin avvaldan taxmin qilishga shoshilmadi. Shuningdek, bugungi o'yin bo'ladigan Paxtakor stadioni ma'muriyati ham oldindan natija haqida gapirmadi, lekin yakbinlik bilan g'alabani kutayotganiga yana bir asos sifatida aynan Paxtakor stadionidagi kassirlardan biri bugun ishqibozlarning quvvatlovi har doimgidan kuchli bo'lishiga ishora qildi, chunki o'yinga birorta ham chipta qolmagan.
Bu yerda biletlar qolmagan. Biletlarni federatsiya chiqargan. Davlat narxi 10,000, 5,000, 3,000.
Dedi bir oz oldin, ya'ni o'yin boshlanishidan bir oz oldin Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan Paxtakor stadionidagi chiptaxonalardan birining telefon go'shagini ko'targan sotuvchisi. Mana bu esa futbol federatsiyasining Toshkent shahar bo'limidagi xodimidan olingan javob.
Biletlar yo'q bolam, nima deyin? Voy, bilasmisiz, siz o'sha menimcha 2 millioninchi odamsiz, deb shunchun Robert bo'lib qoldim.
Dedi telefon go'shagini ko'tarib, oq savolimizni ham kutib o'tirmay bilet yo'qligini ayta qolgan O'zbekiston futbol federatsiyasining Toshkent shahridagi bo'limidagi xodimi. Bugungi futbol o'yini uchun haqiqatda ham chipta o'ta tanqis bo'lgan O'zbekiston futbol federatsiyasi xodimlari tasdiqladi. Davlat narxi 3, 5, 10, 15 ming so'm qilib belgilangan 30 ming donaga yaqin bilet aytishlariga qaraganda 4-sentyabr kuniyoq sotib bo'lingan. 6-sentyabr kuni o'yinga bir necha soat qolganda chipta sotib olgan toshkentlik ishqiboz Sabohiddin Hasanov 10-sektordagi o'rindiq uchun 25 ming o'zbek so'miga bilet sotib olganini aytdi. Unga ko'ra maydonga eng yaqin va tomosha eng qulay bo'lgan o'rinlar uchun ular hatto 70-80 mingga chiqib ketgan. O'zbekiston futbol federatsiyasi rasmiysi bu holni ham tasdiqladi va buni nazorat qilish imkonsizligini aytdi. Qanday nazorat qilasiz axir? Masalan, siz kassaga kelasiz-da 5 ta bilet olasiz yoki birdaniga 10 ta bilet olasiz. Men sizga buni taqiqlay olmayman-ku. Keyin 100 metr nariga o'tasiz-da ustiga qo'yib sotaverasiz. Shunaqa sistema bo'lib qolgan, dedi O'zbekiston futbol federatsiyasi rasmiysi. Ammo unga ko'ra federatsiya har gal shunaqa katta o'yinlar oldidan chiptaning qo'lga chiqib ketishi oldini olish uchun kasanachi chiptachilarni ham sotuvga jalb qiladi va ular odam tirband bo'lgan holda maydon atrofida turib bilet sotadi. Ular shtat asosidagi kassirlik qilishmaydi, ular yollanadi va ularda sotiladigan bilet narxi davlat narxi bo'yicha. Bular rasman yollangan chiptachilar. Ulardan ham bilet sotib olishi mumkin. Ammo hozir maydon atrofida turib bilet sotayotganlarning qanchasi kasanachi kassir, qanchasi olib sotar, buni biz ayta olmaymiz, dedi. Demak, bugun O'zbekiston futbol federatsiyasi rasmiysi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda, xullas qanday qilib bo'lsa-da chipta olishga muvaffaq bo'lgan 30 mingdan ortiq odam hozir Paxtakor stadionida. Ularni bir stadionga yiqqan ikki jamoa esa bunga qadar hozirgina moderatorimiz aytib o'tganda 7 marta uchrashgan, buning 2-tasi durang, 5-tasi esa O'zbekiston hisobiga mag'lubiyat bilan tugagan.
Rahmat Barno va tinglovchilarimizga va sizga ham shu xabarni aytib qo'ymoqchiman. Ayni paytda O'zbekiston terma jamoasi 1-0 hisobida oldinda bormoqda. Bundan taxminan 4 daqiqa avval Yaponiya terma jamoasi darvozasiga gol kiritildi va biz umid qilamizki, o'zbek futbolchilari muxlislarini yuzini yerga qaratmaydi va shunday olg'a borishadi va o'yinni g'alaba bilan yakunlashadi. Hurmat tinglovchi, Ozodlik radiosining manbalari, yana o'zbek futbolining muxlislari ayni paytda Paxtakor stadionida o'tiribdi. Biz ular bilan bog'lanmoqchi bo'lyapmiz, lekin afsuski telefonlari xizmat doirasidan tashqarida deyapti, lekin biz o'yin davomida ular bilan yana bog'lanishga harakat qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlik to'qinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. Demak, O'zbekistonda 5-sentyabrdan boshlab paxtaga ommaviy safarbarlik boshlandi. Paxtaga bu safar safarbarlik rasman e'lon qilindi. Har yilgidek birinchilardan bo'lib bu safarbarlik endigina o'quv mashg'ulotini boshlagan kollej va oliy o'quv yurtlarining talabalariga ta'sir qildi. O'z-o'zidan bevosita yillar davomida arzon mehnat kuchi bo'lib kelgan O'zbekiston yoshlari ulkan paxta xirmonini yig'ish uchun o'quv dargohlaridan bir necha haftaga paxta dalasiga yo'llanadi. Muxbirimiz Basira mana shu mavzuni davom ettiradi.
O'zbekistonda o'quv yili boshlanganiga bir hafta bo'lmasdan oliy o'quv yurtlari va kasb-hunar kollejlarida paxta yig'im terimiga safarbarlik e'lon qilindi. Buxoro yengil sanoat kasb-hunar kolleji xodimasidan olingan ma'lumotga qaraganda, talabalar 7-sentyabr kuni soat 9:00 kollej hovlisidan paxta dalasiga jo'natiladi. Paxtaga chiqish
qachon? Ertaga soat 9:00.
Hamma kollejlar chiqyaptimi endi?
Hamma ketadi.
Dedi Buxoro yengil sanoat kasb-hunar kolleji xodimasi. Qarshi davlat universiteti talabalari paxta terimiga 8-sentyabr kuni jo'nab ketadi. Talabalardan olingan bu ma'lumotni universitet rektorati tasdiqladi. Rektorat xodimiga ko'ra, talabalar paxtani Nishon tumanida teradi.
8-sentyabrdan chiqib ketyapti bola. Yotog'i bilan.
Dedi rektorat xodimi. 6-sentyabr kuni O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati mavzuga oid bayonot tarqatdi. Jamiyat vakili Abdurahmon Tashanovga ko'ra, ayni paytda Qashqadaryo, Surxondaryo, Sirdaryo viloyatlaridagi kollej va oliygoh talabalari paxta terimiga chiqishga hozirlik ko'rmoqda. Ezgulik vakili talabalarni dala mehnatiga jalb etish O'zbekistonda qabul qilingan qonunlarga zid ekanligini ta'kidlar ekan, bu holat bo'yicha Bosh prokuraturaga ularning tashkiloti xat yo'llaganini bildirdi.
Endi 1992-yilda O'zbekiston Respublikasini ta'lim to'g'risidagi bir qonuni bor. O'sha qonunda yozib qo'yildi, o'sha o'quvdan tashqari o'quv paytida o'sha boshqa ishlarga jalb qilish taqiqlanadi degan. Undan tashqari o'quvchilar O'zbekiston Respublikasining ta'lim standartlariga muvofiq ta'lim olish huquqi bilan kafolatlanadi degan joyi bor. O'sha ta'lim to'g'risidagi qonunda mana shu ikkala moddasi to'g'ridan to'g'ri buzilyapti. Shuning uchun O'zbekiston huquqlari ezgulik jamiyati O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasini mana shu holatlar bo'yicha prokurorlik choralarini qo'llab O'zbekiston hukumatiga qanaqadir o'sha tushuntirishlar olib borib ta'zimnoma kiritishni so'radi.
Dedi O'zbekiston ezgulik inson huquqlari jamiyati xodimi Abdurahmon Tashanov. O'zbekiston qonunlarining ijrosini nazorat qiluvchi prokuratura idoralari paxta terishda arzon mehnat kuchi bo'lgan talabalarning huquqlarini himoya qilmagani bois terimga majburan yuborilayotgan talabalar paxtadan qochish yo'llarini hozirdanoq o'ylashni boshlagan. Farg'ona politexnika instituti talabasi Muzaffarning talaba do'stlari orasida paxta terimi boshlanishi bilan VKK tibbiy ruxsatnomasiga talab ko'payadi.
Paxta chiqmasa boshqa foydali ish qilib jinni pul topadi. Dedi, o'sha yaxshida paxta chiqsangiz bir so'm topmaysiz, 40 tali paxta terib kuningiz o'tib ketadi. U uchun bekorchi bo'lish kerakda.
Dedi farg'onalik talaba. Uning aytishicha paxta terib topilgan pul dalada yegan ovqat uchun ushlab qolinadi. Shu boisdan aksar talabalar pul topib tibbiy ruxsatnoma tayyorlashga kirishgan. O'tgan yili paxtadan qolishga imkon beradigan tibbiy ruxsatnoma narxi 100 ming so'mdan yuqori bo'lganligini suhbatdosh talaba bildirdi. O'zbekistonning 3 million tonnadan ortiq oq oltinini terish uchun paxta dalasiga quvilayotgan minglab talabalar o'quv dargohlariga noyabrda qaytishi mumkin. Paxta eksporti bo'yicha dunyoda 3-chi o'rinda turadigan O'zbekiston hukumati paxta savdosidan yiliga 1 milliard Amerika Qo'shma Shtatlari dollaridan ortiq foyda oladi. Ozodlik radiosi uchun Basira. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Hurmatli tinglovchi, agar sizda ham shu mavzuga oid bir xil fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining internet saytiga yozib yuboring yoki bevosita Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling, sizning ovozingizni biz yozib olamiz. Eshitirishimiz esa O'zbekistonlik O'zbekistonlik ayollarning tashqaridagi taqdirlari haqidagi lavha bilan davom etadi. Odam savdogarlari qo'lda fohishalik qilishdan qochib yurtiga qaytgan xorazmlik bir necha ayol odam savdosida ayblanmoqda. Xorazmdagi Najot inson huquqlari tashkilotiga murojaat qilgan va asl ismini jamoatchilikka oshkor qilmaslikni so'ragan 5 ayol shu kunlarda Xorazm va Buxoro viloyati huquq-tartibot organlari tomonidan odam savdosiga aloqadorlikda ayblanmoqda. Bu ayollar O'zbekistondagi uyushgan jinoyatchi guruhning aldovi bilan Birlashgan Arab Amirliklari Turkiya va Hindistonga sotib yuborilgani, so'ngra u yoqdan O'zbekistonga qochib kelgani aytilmoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan hamkorimiz Barno Anvar muxbirimiz hozir men bilan birga studiyada. Marhamat Barno, so'z sizga.
Rahmat. Najot inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti yetakchisi Hayitboy Yoqubovning ozodlikka aytishicha, Xorazm viloyati Shovot tuman sudi va Buxoro viloyati sudida ko'rilayotgan ish aslida odam savdogarlari qo'lidan azob tortib qochib kelgan ayollarning himoya izlab O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga qilgan murojaati asosida qo'zg'atilgan edi.
O'sha qiz aytayaptiki, u ishlagan yigit o'zi Nukusdan, ismi Shuhrat, uni onasi ham mana shu odam savdosi bo'yicha qamoqda hozir o'tiribdi. Bu onasining ishini Shuhrat davom qildirgan, keyin o'sha qizlarni Saudiyaga olib ketgan, Dubayga. O'sha qiz o'sha yerda ishlagan pulini yana bitta 3-ta qiz bilan 27 ming dollarni berishgan ekan. Lekin eslanaman, bular o'sha qochib kelganlardan keyin izlab topgan, lekin o'sha pulni bermagan. Bular O'zbekiston sudiga shikoyat qilishgan. O'zbekiston sudi bularni qarab chiqqandan keyin o'sha Shuhratni emas, oxir oqibat mana shu jabrlangan qizlarni yomon otliqqa, gunohkorga chiqaryaptida sud. Odam savdosi bilan shug'ullangansizlar, o'zlaringiz ketgansizlar deyapti, lekin ular o'sha yerda dokazat qilib beryaptiki, ularni olib ketishgan, aldab ketishgan, bular 3 marta o'sha Dubayda 3 marta qochishgan, o'sha ushlab turgan joydan 3-4 marta qochgan paytida o'sha politsiya bularga ishonch bildirib, keyin bularni chiqarib yuborgan, deport qilib.
Deydi Xorazmlik huquq faoli Hayitboy Yoqubov. Xorazm va Buxoro viloyatidagi nomi tilga olingan sudlardan bu borada izoh olishning imkoni bo'lmadi. Hayitboy Yoqubovga ko'ra, garchi keyingi vaqtlarda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari bu jinoyatga qarshi kurashayotganini iddao qilayotgan rasmiy axborot vositalarida esa odam savdosida ayblangan fuqarolar ustidan sudlarning namoyish qilinayotgan bo'lsa-da, aslida bu boradagi vaziyat juda ayanchlidir. Mening kuzatuvimcha, xorijga ish izlab ketayotgan va odam savdogarlari qo'lga tushib qolayotgan ayollarning 65% aldanmoqda deb taxmin qiladi huquq faoli. Biz Najotga murojaat qilgan ayollarning 3 nafari bilan suhbatlashishga urindik, ammo buning hozircha imkoni bo'lmadi. Ulardan 2 nafarining taqdiri noma'lum qolmoqda, yana biri esa Rossiyaga ketib qolgani ma'lum bo'ldi. Bu qizlar o'zlari bosib o'tgan azobli yo'l haqida qilgan hikoyalardan ba'zilarini Hayitboy Yoqubov qisqacha bizga ham so'zlab berdi.
Aynan mana shu o'zlari qochib kelgan qizlar aldov yo'li bilan bularni restoranlarga, mana bu tozalash ishlariga, pastlamoyga, yana boshqa ishlarga jalb qilib shunaqa narsa bilan olib ketishgan. Men bilan imini gaplashganlarni 2-tasini Qozog'iston, boshqa 3-tasini Qirg'iziston bilan olib ketishgan ekan. Hatto sapravojlashchilari borligini, masalan, Xorazmdan Buxorogacha, Buxorodan Toshkentgacha, o'sha Toshkentda bir joyga to'planishini, keyin Qirg'izistonga borishini, u yerda ham chegara rayonida to'planishini, keyin ma'lum bir paytda chegaradan o'tkazib qo'yishganini shularni gapirib berishgan.
Ya'ni butun boshli sistema ishlaydi-da?
Bu butun boshli sistema ishlaydi. Hatto o'sha yerda chegarani o'zida ham shunday narsalar bo'ladi ekanki, buni tushunib yetganlar orqaga qaytishga harakat qilishadi. Zo'r do'ppa sulashgan, azob berishgan, qiynashgan, hatto nasilkada ham olib o'tishgan o'sha chegaradan.
O'zbekiston Qirg'iziston chegarasini?
Ha, O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida. Ular shunaqa holarni gapirib berishgan.
Deydi O'zbekiston Qirg'iziston chegarasidagi ayanchli vaziyatni tilga olgan Hayitboy Yoqubov. Huquq faoli bu jinoyatni sodir etayotgan jinoiy tuzilma safida huquq-tartibot idoralari xodimlari borligi haqidagi taxminlarni ham ilgari surdi. Huquq faoli Najotga murojaat qilgan yana bir qizning hikoyasini qisqacha tilga oldi.
Yana bitta Husnobod degan qiz Hindistondan kelgan. U ham 4 marta shunaqa ahvolga tushgan, kasallangan, bir yaxshi odamga uchragan, shu pul bergandan keyin bu qaytib kelgan. O'sha yerda Hindistonda ham o'sha bizni ayollarimiz o'sha qamoqda o'tirganda shu tanishib olgan, 18 ta faqat xorazmli qizni bilaman deb aytgan o'sha Husniya bo'ladi menga. Keyin Turkiyadan kelganlar ham bor, 31 nafar o'sha bizni qizlarimiz qamoqda o'tirishganini, agar qo'llarida puli bo'lsa qamoqdan chiqib ketishlarini, lekin ularning oilalari ham qiyinchilik bilan kun kechirayotganligini, O'zbekistonda ularning ham puli yo'qligini, ko'p odam mana shu huquqiy yordamga muhtoj ekanligini bizga gapirib berishgan.
Haytboy Yoqubovga ko'ra, hozir xorij davlatlarida, ayniqsa Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Indoneziya, Hindiston kabi davlatlarda O'zbekistondan ish izlab borib, aldanib odam savdogarlari qo'lga tushib qolgan va fohishalikka majburlanayotgan ayollarning soni juda ham ko'pdir. Buning ko'pchiligi aniqlanmay qoladi, chunki bunday ayollar inson huquqlari tashkilotlariga murojaat qilmaydi va juda ko'pchiligi huquqiy savodxonligi juda past bo'lgan ayollar bo'lgani bois, bu borada inson huquqlari faollari va O'zbekiston huquq-tartibot idoralarining harakati faollashtirilishi lozim deb hisoblaydi. Najot inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti rahbari Haytboy Yoqubov.
Odam savdogarlari qo'lida fohishalik qilishdan qochib yurtiga qaytgan xorazmlik bir necha ayol odam savdosida ayblanmoqda. Ana shuhdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosining internet saytida chop qilingan maqolalarni siz Facebook orqali ham o'qishingiz mumkin.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Shu kunlarda minglab o'zbekistonliklar Qozog'iston dalalarida paxta terayapti. Qozoq fermerlari Surxondaryo, Qashqadaryo, Jizzax va Vodiy viloyatlariga borib, ommaviy ravishda ishchilarni Qozog'istonga olib ketyaptilar. Qozog'iston uchun o'zbekistonliklar arzon ishchi kuchi hisoblansa, o'zbeklar esa paxta narxining, ya'ni terim narxining qimmatligi bois Qozog'istonga yo'l olmoqdalar. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Mehribon.
Qozoq fermerlari Surxondaryoning Bandixon tumanida uyma-uy yurib, fuqarolarni paxta terish uchun Qozog'istonga olib ketyapti. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan Denovlay kollej talabasi Shavkat maktubida aytilishicha, O'zbekistonga nisbatan qimmatroq narx va'da qilayotgan qozoq fermerlari so'ziga ishonib, surxondaryoliklar ommaviy ravishda Qozog'iston tomon yo'l olyaptilar. Surxondaryoning Qumqo'rg'on tumanidan bo'lgan Sherali ayni paytda Janubiy Qozog'istonda mehnat qilyapti. Sheraliga ko'ra, qozoq fermerlari paxta terish mavsumiga o'zbekistonliklarni jalb qilish mexanizmini juda yaxshi yo'lga qo'ygan.
Odamlar qiladi, Qozog'iston odamlari paxtasini terdirtib, tamojnadan o'tkazib qo'yadi. O'zbekiston tamojnasi bor, Qoplanbek bor, Maysk bor, Chernevka bor, shuyga qildi, o'zim o'tkazib ketaman deydi. Avqi paxtasini terdirtib, bir oy teraman, 25 kun taxminan teradi. Terdirtadan yana Qozog'iston tomonidan o'tkazib, ipodromga avtobusda ketaman desa, ipodromga olib qo'yadi. Poyezdga ketaman desa, vokzalga olib qo'yadi. Xotin-qizlar keladi, bolalar keladi, har odamlar keladi.
Qibraylik G'ofurjon aka ozodlik iltimosiga ko'ra, o'zbek-qozoq chegarasida Qozog'istonga paxta terimiga ketayotgan o'zbekistonliklar bilan bog'liq vaziyatni o'rganib, quyidagilarni aniqladi.
Yallamadigan post bor, lekin postga yetadigan post bor. Ushani nariy tarafida Qozog'iston tarafi hozirgini ko'rsatgan voqea. Fermer tayyor qilib o'tirar ekan. Buddan odamlar o'tayotgan ekan. O'zi olib ketar ekan, bir oylik uchut qo'yish, ovqat keyin fermerlardan. Bir oydan keyin olib ketib qo'yib, o'zi chiqarib yana qaytib kelsa bo'ladi. Bir oy turish mumkin ekan. Bir oyga o'zi yonidan qo'yar ekan. Uchutga bir oy 10 tangadan berayotgan ekan. Bir kilosiga 10 tanga qancha bo'ladi desam, 160 so'm bo'ladi degan pulda. Toshkentda 120 so'mdan to'layotgan ekan paxtaga.
Ayni vaziyatdan xabardor ikkalasi Botir akaga ko'ra, paxta terimiga ommaviy ravishda ketayotgan o'zbekistonliklar aksar hollarda chegaradan aylanma yo'llar orqali o'tyaptilar.
Odamlar bir oylik dam o'tiradi, o'rtaga grupga o'tkazib, grupga bo'lib, grupga 10-15 kishi bo'lib, aylanma yo'l bor, faqat o'tkazib, grupga bo'lib. Hamma joyga o'tganlar ham bor, kam. Aslida ko'p viloyatdan kelgan, Qashqadaryo, Surxondaryo, Jizzaxdan keladi. Vodiydan keladi,
Janubiy Qozog'istonning O'zbekiston bilan chegarasida joylashgan va asosan paxta yetishtirishga ixtisoslashgan Sarog'osh tuman hokimligining qishloq xo'jaligi bo'limi xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda tuman dalalarida o'zbekistonliklar paxta terayotganini tasdiqladi. Buning qonunga qarshi holat emasligini ta'kidlagan hokimlik xodimiga ko'ra, Sarog'oshda paxta terimi bir oycha avval boshlangan. Qozoq matbuoti ma'lumotiga ko'ra, Janubiy Qozog'istonning birgina Maqtaorol tumanida O'zbekistonlik 2500 dan ziyod odam paxta termoqda. Ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonliklar paxta mavsumida qo'shni Qirg'iziston paxtasini terishga ham ko'maklashar ekan. Bu borada monitoring o'tkazgan o'shlik huquq faoli Izzatil Rahmatullayevga ko'ra, har mavsumda yuzlab o'zbekistonliklar Qirg'izistonga paxta terimiga keladi.
Chagana paxta terim mavsumida ko'proq o'zbekistonlik ayollar, bolalar bizning territoriyada paxta terishardi. Olingan haqi o'zbekistonliklardan ancha yuqori. Biz o'sha tadqiqot olib borgan paytda Qarasu rayonini Tovay ayl hukumatida shu bir paxta talasida bo'ldik. O'sha yerda bir 100 ga yaqin ayollar, bolalar paxta terayotganda, bulardan 80 tasi mana shu tashrif O'zbekiston fuqarolari edi. Bultur bugungi yilgi sezondagi bahoda olgan bo'lsak, o'sha paytda 1 so'm, 1.5 so'mdan 40 so'mga mana shu haq to'lashgan. Bu deganda gap deydi 30 sent, 30 sentdan oshiqroq. Hozir O'zbekistonda bordaroq to'lasa kerak, o'shuning uchun O'zbekiston fuqarolari bizning territoriyaga chiqib, shu yerda paxta terishadi.
Ko'rinadiki, O'zbekistonda paxta terimiga yaroqli fuqarolar qo'shni davlatlarning paxta xirmonlarini tiklashga ko'maklashar ekan, ularning dalalarda bo'shab qolgan o'rni odatga ko'ra yana maktab o'quvchilari va talabalar bilan to'ldiriladi.
Shu kunlarda minglab o'zbekistonliklar Qozog'iston dalalarida paxta terayapti. Ana shaxtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Toshkentda O'zbekiston futbolchilari Yaponiya milliy jamoasini qabul qilmoqda. Qirg'iziston ombudsmeni Buzurukov o'limi yuzasidan tekshiruv o'tkazdi. Jahon banki AQShda iqtisodiy pasayish ro'y bermaydi degan fikrni aytdi. Qizil xoch vakillari Suriya qamoqxonasini ko'radi. Qaddafiga xayrixoh kuchlar Niger hududiga o'tdi. Britaniya elchisi O'zbekiston tashqi ishlar vazirligida qabul qilindi. O'zbekiston prezidenti Singapur rahbarini qutladi. Italiyadagi taniqli opera hofizi olamdan o'tdi. Ozodlik to'lqinlarida siz Toshkent xalqaro aeroporti bojxonasida jurnalist Yelena Bondarning olib qo'yilgan axborot tashuvchi disklari qaytarib berilgan. Jurnalist tahdid qilinganday hech qanday jarimaga ham tortilmaydigan bo'ldi. Muxbirimiz Basira bu haqda xabar qiladi.
6 sentyabr kuni toshkentlik mustaqil jurnalist Yelena Bondar Toshkent xalqaro aeroportining bojxona surishtiruv bo'limiga chaqirildi. Surishtiruv bo'limi boshlig'i Yoqub Mirzarahimov jurnalistga tekshiruv uchun olingan axborot tashuvchi moslamalari va CD disklarni qaytarib berdi. 22 avgust kuni Qirg'izistondan O'zbekistonga qaytgan Yelena aeroport xodimlari tomonidan bir necha soat ushlab turilgandi. Bojxonachilar deklaratsiya qilinmagani vaji bilan jurnalistdan 3 CD diski, 4 flashkarta hamda 2 video kassetasini ekspertiza uchun olgach, o'zini qo'yib yuborgan edi. Ushbu axborot tashuvchi moslamalar O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligiga ekspertiza uchun uzatildi. Menga juda g'ayritabiiy usul bilan axborot tashuvchi moslamalarimni qaytarib berishdi hamda og'zaki ogohlantiruv qilishdi. Ma'muriy jarimaga tortilmas ekanman, hech qanday yozma ogohlantirish bo'lmadi. Moslamalarni tekshirgan ekspertiza xulosasini ham ko'rsatmadi. Biroq himoyachim ekspertiza xulosasini so'raganda surishtiruv bo'limi boshlig'i hech qanday qonunga zid axborot topilmaganini aytdi. Mirzarahimov o'ta mulozamat bilan men bilan suhbatlashgandan ularga yuqoridan shunday buyruq bo'lganini sezdim, dedi 6 sentyabr kuni jurnalist Yelena Bondar. Yosh jurnalist Yelena Bondar Bishkekda Yevropa hamkorlik va xavfsizlik tashkiloti akademiyasi, Nemis to'lqini akademiyasi tomonidan tashkil etilgan jurnalistika kursida 2,5 oy davomida o'qib, ayni paytda o'z jurnalistik faoliyatini davom ettirish niyatidan. 2 sentyabr kuni Yelena Bondarning O'zbekistonda jiddiy ta'qibga uchrashi xavotirlari sababli bir guruh jurnalistlar uning himoyasi uchun Bishkekdagi O'zbekiston elchixonasi oldida namoyish o'tkazdi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Toshkent xalqaro aeroporti bojxonasida jurnalist Yelena Bondarning olib qo'yilgan axborot tashuvchi disklari qaytarib berildi. Shotaga tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston Respublikasi O'zbek milliy madaniy markazi yetakchilari mamlakat parlamenti spikerini sudga berdi. Bu haqda ozodlikka arizachilar advokati bishkeklik yurist Igor Trofimov ma'lum qildi. Advokatga ko'ra Qodirjon Botirov, Jaloliddin Salohiddinov, Inomjon Abdurasulov va boshqalar suddan parlament spikeri Akmatbek Keldibekov o'sh voqealari yuzasidan imzolagan qarorini bekor qilishni so'ragan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Advokat Igor Trofimovning ozodlik muxbiriga aytishicha,
Первомайском суде находится заявление поступило и рассматривается, они не знают, что с ним делать.
И в Первомайскую прокуратуру поступило тоже. Дали подтверждение, Первомайская прокуратура отправила в генеральную.
Qodirjon Botirov va Milliy markaz boshqa faollarining arizasi Bishkek shahar 1-may tuman sudiga topshirilgan. Yana bir ariza 1-may tuman prokuraturasiga topshirilgan. Bu idora arizani o'z navbatida bosh prokuraturaga jo'natgan. Arizalar mazmuni haqida gapirar ekan advokat Trofimov parlament qarorini nazarda tutib bunday dedi.
В этом постановлении упомянутых членов Узбекского культурного центра признали виновными уже без решения приговора суда.
Qarorda tilga olingan milliy markaz a'zolari sud hukmi chiqmay turib aybdor deb e'lon qilingan. Bu esa g'ayriqonuniy ishdir. Sud hukmi chiqquniga qadar hech kimni aybdor deb hisoblab bo'lmaydi. Bu konstitutsiya talabidir, dedi advokat Igor Trofimov. Gap shundaki, 2010-yil iyun voqealarini tekshirgan parlament komissiyasi ishi yuzasidan Qirg'iziston parlamenti qarori 16 iyun kuni e'lon qilingan edi. Hujjatda 2010-yil may-iyun oylarida O'sh va Jalolobod viloyatlarida sodir bo'lgan fojiaviy voqealarning asosiy tashkilotchilari va aybdorlari sifatida o'zbek liderlari nomlari keltirilgan, xususan Qodirjon Botirov, Inomjon Abdurasulov, Jaloliddin Salohiddinov, Karomatxon Abdullayeva, Ozodbek Karomatov, Muhammad Rasul Abaqjonov, Xalilxon Xudoyberdiyev, Javlonbek Mirzaxo'jayev, Ulug'bek Abdusalomov, Azamjon Akbarovlar millatchilik va ayirmachilik harakatlariga aloqador shaxslar sifatida tilga olingandi. Parlament qarorida nomlari keltirilganlar o'tgan yilgi qonli voqealar uchun aybdor deb hisoblansin deb yozib qo'yilgan. Botirov va boshqalar parlament spikerini sudga bergani to'g'risida xabar paydo bo'lganidan keyin Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbiri parlament komissiyasi raisi deputat Tokon Mamitovga bir necha savol bilan murojaat qildi. Uning aytishicha, Botirov aybdor va ariza bilan sudga murojaat qilgani aybdor ekanligiga yana bir dalildir.
Bu dana gunoli. Bu dag'i o'shal bu gunolikaning davri dalili usul.
To'kon Mamitovning fikricha, agar Qodirjon Botirov va uning qatoridagi boshqa o'zbek liderlar agar o'zlarini aybsiz deb hisoblasalar, Qirg'izistonga qaytib, tergovchilarga, sudlarga o'zlarining aybsizligini isbotlashlari lozim. Kezi kelganda shuni aytish kerakki, Qodirjon Botirov va boshqa bir necha o'zbek ustidan shu yil bahorda Jalolobod viloyatida sudlov boshlangan. 29 aprel, 4 may, 11 may, 4 iyul, 13 iyul, 22 iyul kunlariga belgilangan sud majlislari advokatlar va asosan jabrlanuvchilar sudga kelmagani tufayli keyingi sanaga qoldirilavergan edi. Shu kunda o'zbek liderlari ustidan boshlangan sudlov qachon davom ettirilishi noaniq. Jalolobod viloyat prokuraturasi jabrlanganlarni izlash bilan ovora. Jo'g'org'i kengash spikerini sudga bergan Qodirjon Botirov mamlakat parlamentining eks-deputati, respublikadagi eng badavlat tadbirkorlardan biridir. 1 sentyabr kuni ma'lum bo'lishicha, Jaloloboddagi Botirovga qarashli va unga aloqasi bo'lgan 25 ta obyekt Jalolobod tumanlar aro sudining 25 may kungi qarori bilan hibsga olingan. Botirovning muzlatib qo'yilgan mulklari orasida Jaloloboddagi Xalqlar do'stligi universiteti, zavodlar, avtokorxonalar, yer maydonlari, bozorlar, do'konlar va boshqalar bor. Mana shunday sharoitda Botirov va O'zbek milliy markazining boshqa bir necha faoli parlament spikerini sudga berdi. Xo'sh, bundan bir ish chiqadimi? Bu savolni O'sh voqealari davomida anchayin xolis pozitsiyada turganligi bilan tanilgan inson huquqlari himoyachisi Aziza Abdurasulovaga berdik.
Перспективах пока преждевременно сказать. Это должно быть рассмотрено.
Mazkur ishning rivoji qanday bo'lishi to'g'risida bir narsa deyishga hali erta, lekin ariza baribir ko'rib chiqilishi lozim. Ko'rilganda ham oshkoralik ta'minlanishi kerak, toki jurnalistlar jarayon to'g'risida ma'lumotga ega bo'la olsin, dedi Aziz Abdurasulova.
С другой стороны, вот поймите, Ахматбек Кендибеков как депутат и как спикер имеет на сегодня неприкосновенность.
Ikkinchi tomondan shuni ham unutmangki, Ahmadbek Keldibekov bugungi kunda ham deputat, ham spiker sifatida daxlsizlik maqomiga ega, dedi inson huquqlari himoyachisi Aziza Abdurasulova.
Qirg'iziston Respublikasi O'zbek Milliy Madaniy Markazi yetakchilari mamlakat parlamenti spikerini sudga berdi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. O'tgan yilgi O'sh voqealari paytida aholi qo'lda juda ko'p qurol-yarog'lar bo'lgan, o'qotar qurollar bo'lgan. Qirg'izistonda 2010 yilgi aprel voqealari va O'sh qirg'ini paytida huquq tartibot hamda harbiy tuzilmalardan tortib olinib, aholi qo'liga o'tib ketgan qurollarning 56% shu kungacha topilgani yo'q. Qirg'izistonlik siyosatchilar va huquq tartibot idoralari 30-oktyabrda o'tadigan prezidentlik saylovi arafasida aholi qo'lida yuzlab o'qotar qurollarning noqonuniy saqlanib qolayotganidan tashvish bildirmoqdalar. Mavzuni hamkorimiz Elmurod davom ettiradi.
Qirg'iziston ichki ishlar vaziri o'rinbosari Melis Turg'anbayevning aytishicha, o'tgan yilgi aprel va iyun voqealarida militsiyaning 1177 ta o'qotar quroli aholi qo'liga o'tib ketgan. Bu qurollarning faqat 44%igina qaytarilgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasidan esa 263 ta qurol tortib olingan. Shu kungacha ularning 43 tasigina topilgan. Ayni paytda huquq tartibot idoralari aprel voqealari va O'sh qirg'ini paytida aholi qo'liga o'tib ketgan qurollardan foydalanib, jinoyat sodir etish holatlari keskin ko'payganligini bildirmoqda. Parlament deputati Kamila Taliyeva bunday holat ayniqsa O'shdagi barqarorlikka katta tahdid tug'dirayotganini aytadi.
Saylovga el O'sh sharinda abdan qo'yib tinyotishadi. Qurol-jarog' qaytarilmasa, Xudoy saqtasin deyotadi.
O'shliklar saylov arafasida xavotirda yashamoqda. Ular agar qurollarning hammasi musodara qilinmasa, barqarorlik qilichida turibdi deb aytishyapti. O'shda saylov arafasida partiyalar aro nizolashuvlar keskinlashayotganidan tashvishlanishyapti, dedi Kamila Taliyeva. Militsiyaning iste'fodagi generali Rashid Tog'ayev esa qurollarni aholi qo'lidan tortib olish jarayonining sutkashlik bilan olib borilayotganini, mazkur qurollar oldi sotdi vositasiga aylanib qolgani bilan izohlaydi.
Oxirgi buni kezlarda men ug'alikman o'sha qurolni olib kelib topshirishdi, qurolni.
Men so'nggi paytda aholi vakillaridan birortasi o'z ixtiyori bilan qurol topshirgani haqida ma'lumot olganim yo'q. Militsiyaning ham qurollarni qaytarib olish harakati samara bermayapti. Aholi qo'lida qolgan qurollar oldi sotdi vositasiga aylanib qoldi. Bugungi kunda qurol sotuvchi chayqovchilar paydo bo'ldi, dedi general. Aytib o'tish lozimki, aholi qo'lida qolgan qurol savdosiga militsiya xodimlarining aralashgani haqida ham ma'lumotlar olingan. Bir necha oy oldin Milliy xavfsizlik xizmati Qirg'izistonda katta miqdorda qurol sotish bilan shug'ullangan jinoiy guruh qo'lga olinganini va bu guruhga militsiyaning nufuzli bir necha zobiti rahbarlik qilganini bildirgan edi. Xavfsizlik sohasi tahlilchilariga ko'ra, aholi qo'lida qolgan qurollarni asosan mamlakat hududida faoliyat yuritayotgan uyushgan jinoiy guruhlar sotib olayotgani to'g'risida hozircha tasdiqlanmagan ma'lumotlar mavjud. Biroq shunga qaramay, Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi o'rinbosari Dushon Chotqarayev
o'sha olinmay qolgan qurollar o'sha saylov mezgilinda qo'ldan ketilmasa ekan degan xavfsizlik qilyotadi. Biroq
huquq tartibot tuzilmalari saylov jarayonida vaziyatning murakkablashib ketishiga yo'l qo'ymaslik qudratiga ega ekanini bildirmoqda. Ayni paytda xavfsizlik sohasi ekspertlari qirg'iz huquq tartibot tuzilmalarining aprel va iyun voqealari paytida aholi qo'liga 1,5 mingga yaqin o'qotar qurol o'tib ketgan haqidagi ma'lumotiga shubha bildiradilar. Ayrim tahlilchilar tartibsizliklar paytida aholi tomonidan harbiylar va huquq tartibot xodimlaridan 5,000-10,000 qurol tortib olingan degan taxminni ham bildirganlar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston janubida isyonchi tojik polkovnigi Mahmud Xudoyberdiyev va ichki ishlar sobiq vaziri Salim Yoqubovning 7 nafar tarafdori 14 yildanga ozodlikdan mahrum etildi. Sud hukmiga e'tiroz bildirgan advokatlar kassatsiya tartibidagi ariza bilan Tojikiston Oliy mahkamasiga murojaat qilgan. Ayni paytda Xatlon viloyat mas'ullari sudlanganlar mahkama chog'ida o'z ayblariga qisman iqror bo'lganini ma'lum qilganlar. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Vatanga xiyonat qilganlikda ayblanib, biri Interpol qidiruvida bo'lgan va boshqasi esa uzoq yillik qamoq jazosi olgan sobiq dala qo'mondonlari Xudoyberdiyev va Salimov tarafdorlari ustidan hukm o'tgan hafta so'ngida o'qib eshitildi. Ammo Xatlon viloyat mahkamasi bu borada ommaviy axborot vositalarini yangi hafta boshida xabardor qildi. Yopiq eshiklar ortida o'tgan mahkama hukmiga binoan Umarali Qurbonzoda, Saidqul Eshonqulov, Qudratulloh Qodirov, Shamsiddin O'g'ilomov, Rajabali G'afurov, To'raxon va Hokimjon Donayevlarning har biri 14 yildanga kesildi. Xatlon viloyat prokuraturasi ularni Tojikiston jinoyat kodeksining 5-moddasi, jumladan noqonuniy qurolli guruh tuzganlik, banditizm, jinoiy guruh tuzganlik, zo'rlik yo'li bilan davlat to'ntarishiga uringanlikda aybladi. Mazkur ish yuzasidan mahkamaga raislik qilgan Tohir Hamzayev Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda sud jarayonida e'lon qilingan ayblovlar o'z isbotini topganini ma'lum qildi. Isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev va Tojikiston ichki ishlar sobiq vaziri Salim Yoqubov tarafdorlari ekani aytilayotgan bu 7 nafar shaxs ustidan sud hukmi respublikada oltin avtobusdagi qonun amalda tatbiq etilayotgan bir paytda o'qildi. Sudlanganlarning yaqinlari va advokatlari 7 nafar shaxs ham amnistiyaga tushishiga umid qilganlarini aytadi. Aslida sudya Tohir Hamzayev hukm chiqarish chog'ida ayblanuvchilarga nisbatan avtobusdagi qonun talablariga rioya qilganini va shu bois ularning har biriga belgilangan jazo muhlati 2 yildanga qisqartirilganini bildirdi. Sud jarayonida e'lon qilingan ayblovlar o'z isbotini topdi. Prokuror sudlanuvchilarning har biriga 18 yildanga jazo tayinlanishini so'radi. Sud hakamlari ularga 16 yildanga jazo belgiladi. Ammo avtobusdagi qonunning 13-bandiga muvofiq ularning jazo muhlati 2 yildanga qisqartirildi. Har holda sudlanganlar ham prokuror ham hukm e'lon qilingan kundan boshlab 10 kun davomida Xatlon viloyat sudi hukmi yuzasidan Oliy sudga ariza berish huquqiga egalar. Dedi sudya Tohir Hamzayev. Sudya janoblari mahkama chog'ida sudlanuvchilar haqqlari ta'min etilganini ta'kidladi. Xatlon viloyat sudi hukmi ustidan 5 sentyabr kuni Tojikiston Oliy sudiga kassatsiya tartibidagi ariza bilan murojaat qilgan advokatlar esa sud hakamlari sudlanuvchilarning ba'zi jinoyatlari yuzasidan pushaymonliklari va ularning gunohsizligini isbotlovchi ayrim dalillarni inobatga olmaganidan shikoyat qildilar. Advokat Saidjabbor Aliyev o'z himoyasidagi Qudratullo Qodirov gunohsiz ekanini da'vo qiladi. Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda bu advokat himoyasidagi Qudratullo o'nlab tojikistonlik yoshlar singari ixtiyorsiz ravishda Xudoyberdiyev guruhiga qo'shilib qolganini, xatosini tushunib yetgach esa uning guruhidan ajralib qishlog'iga qaytganini aytadi. Advokat Aliyev mahkamada bunga oid detallar ishonchli dalillar bilan isbotlanganini qo'shimcha qildi. Ayni paytda Xatlon viloyat prokuraturasi mas'uli Ismatullo Rasulov hozircha sud hukmi bilan tanishib chiqmaganini va hukm bilan rozi bo'lish bo'lmaslik haqida aniq fikr bildira olmasligini aytdi. Ammo hukm bilan tanishgach advokatlar qatorida biz ham kassatsiya tartibida ariza yozishga haqlimiz. Biz hakamlardan sudlanuvchilarga 18 yildanga jazo tayinlanishini so'ragandik. Chunki ular sodir etgan jinoyatlar jamiyat va davlat uchun xavfliligi isbotlab berildi. Ular zo'rlik yo'li bilan davlat to'ntarishi uyushtirmoqchi edilar. Shu bois bu 7 nafar uzoq muddatlarga jamiyatdan izolyatsiya qilinishi zarur. Deydi Xatlon viloyat prokuraturasi mas'uli Rasulov. Tergov guruhi iddaolariga ko'ra Umarali Qurbonzoda, Saidqul Eshonqulov, Qudratullo Qodirov, Shamsiddin G'ulomov, Rajabali G'afurov, To'raxon va Hokimjon Donayevlar 1998 yil noyabrida Xo'jand shahrida hukumatga qarshi hujumda qatnashgan. Biroq hukumat kuchlariga yengilgach, ularning hammasi Mahmud Xudoyberdiyev boshchiligida O'zbekistonga qochib o'tgan. Aslida sudlanganlarning yaqinlari avtobusda qabul qilingan yangi qonunga muvofiq 1997 va 98 yillardagi isyonlarda qatnashganlarning hammasi amnistiya qilinishi kerakligini. Ammo Xatlon viloyat mahkamasi esa bu 7 fuqaroga nisbatan o'ta adolatsiz hukm chiqarganini aytmoqdalar. Tojikiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan avtobusdagi qonun kuchga kirgan kundan buyon so'nggi 10 kun davomida 1997 va 98 yillarda Xatlon viloyati, Dushanbe va Xo'jand shaharlari hamda Rudaki, Shahrinav, Hisor va Varzobdagi qurolli to'qnashuvlarda qo'li borlikda ayblanib, uzoq yillarga qamalgan 40 ga yaqin mahbus ozodlikka chiqarildi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikiston janubida isyonchi tojik polkovnigi Mahmud Xudoyberdiyev va ichki ishlar sobiq vaziri Salim Yoqubovning 7 nafar tarafdori 14 yildanga ozodlikdan mahrum etildi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Havo to'lqinlarida ozodlikning erkin mikrofoni. Bugungi erkin mikrofon ruhiga qo'ng'iroq qilganlar O'zbekistondagi ijtimoiy muammolar haqida gapirdilar. Shuningdek, xorijlik o'zbekistonlik tinglovchilarimiz ham qo'ng'iroq qilishgan. O'zbekiston tumani, Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanining Elash qishlog'ida yashayotgan oddiygina o'zbek dehqon yigiti Ahrorjon O'zbekistondagi qishloq xo'jaligi muammolari haqida gapirib berdi.
Fermer xo'jayinlarda qo'shilib ko'payib ketganiga nimam bor edi qarshiligim. Hozir xo'jaliklarning yonida ham yerlari bor fermerlarda. Ular bari fermerlar begana. Anaqdan kelgan fermerlar. Boshqa qishloqdan. O'sha begana fermerlar yilliga 1 metrdan siljib terak ekadi, arg'ini siljitadi. 17 yil, 8 yil bo'pti. Kolxozda tizimida ham ishlaganman. Mana bundan keyin ham fermerda ishlab kelyapman.
Nima ish qilasiz fermerda? Ishchimisiz?
Ha, ishchi, suv qo'yaman. Mana bir ekinda taxtaga tushiladi. O'shanga shu tomoniga endi dollar nimagadir qaramayaptida. Mana yilliga 1 metr, 2 metrdan qo'shilib, bari odamlar o'zinikini teragini ekoladi. Fermer yeri qisqarilgan.
Sizga ham o'ziga yer beradi mana xud dehqonchilik qilgani?
Ha, dehqonchilikka yaxshi. O'sha yaxshi ishlab maqganimcha yaxshi olaman. O'zim bemalol ro'zg'orimda boqaman. Mana 5-6 ta molim bor. Endi mana shu keyin suv masalasi bor. Mana oq suvni masalasi. Hali kelayotgan nimada suv bor. Hali latovda. Ishani shu bir nima olib chiqib bersangiz suv beradi deng. Olib chiqmasangiz suv yo'qda.
Bir nima deganingiz nima endi?
Endi shu yo'lcha olib chiqib beradi, aroq olib chiqib beradi. Ushani umid qilib o'tiradi. Ushanga ham mana o'zimda ham alohida bog'dorchilik 2 gektar yerim bor. O'zim ham hokimiyatga juda ko'p borganman, kadastrga borganman. Shu masalani aytsam, hali tanishingiz bo'lmagandan keyin aytdi, hech kim sizga quloq solmas ekanda, tanish bo'lmagandan keyin umuman ishingiz yo'q. Osha suv masalasi bizda zayabka deydi, o'shanaqamiz bor. Misol ushani o'zi bilib tashab qo'ymaydi.
Deydi tinglovchimiz Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanidan qo'ng'iroq qilar ekan Ahrorjon. Navbatdagi tinglovchimiz Samarqand viloyatining Urgut shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarning xabarlari bor. Urgut tumanidagi katta bozor ko'chirilgan edi yangi joyga, biroq tadbirkorlar hamda savdogarlar yangi joyda joylashmaganligi hamda soliqchilar ularning mollarini talab olib ketayotganligi haqida gapirib berdi.
Ha, olib ketyapti-da, mana bu savdo qilmaysan deyapti. Endi bizga angorga savdo qilamiz sizga yana. Bizga shu dekonlar dollarga savdo qilayotgandik. Yo'qligidan dekon ola olmaganingizdan dekonlar dollarga savdo qilayotgandik. Endi angorga o'tasan deyapti.
Angor qayerda u?
Angor o'sha ustoqchi toshliq joy, shunaqa joyga savdo qilasan deyapti-da.
Ha. Yo, o'shaqa nimaga do'kon olmadingiz? Hammaga do'kon bor edi-ku, beramiz degandi-ku.
Ha, 15 million degandan keyin ololmadi dedi.
Ha, narxi 15 millionmi?
Ha, hozir 25 million bo'lib ketgan dekollar narxi hozirga kelib. Davlatga yo'q, odamlar sotibdi-da.
Endi ular ham bir tartib o'rnatmoqchidir. Masalan, hamma do'konni bo'lish kerak degan
ma'no. Ustini to'g'irlab berib, keyin o't desa bo'ladi-ku. Tramvay yukni ko'tarib ketyapti-da.
Yukni ko'tarib o'ziga olib ketmasa kerak, borib o'sha qo'ysa kerak-da.
Yo'q, yukni o'ziga olib ketyapti. Davlat hisobiga o'tkazyapti.
Ha, konfiskatsiya qilyaptimi?
Ha.
Demak, sizlarning shikoyatlaring o'z soliqchilardan-a?
Bozordan, soliqchilardan shunaqada.
Sizning uyingizni olib ketishdimi? Qanchaga olib ketishdi?
TPS mashinasi bor-ku.
Aha.
O'shani to'ldirib olib ketishdi-da bugun.
Bir qog'oz qalam qilib oldimi? Mana buncha yukni oldik, protokol qildimi?
Yo'q, hech qanaqa protokol shuna soldi, olib ketdi. Hali uni qaytarib beradim yo'qmi, xudo biladi.
Ha, demak, soliqchilar savdogarlar talayapti ekanda bo'lmasa.
Ha, shunaqa bo'lyapti-da.
Deydi urgutlik savdogar.
Yer
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni havo to'lqinlarida navbatdagi tinglovchimiz Toshkent shahridan telefon qilgan Nozimjon, u Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi milliy bog'dagi ko'lning baliq boqish uchun ishlatilayotgani hamda odamlar salomatligiga qattiq ta'sir qilayotgani haqida gapirib berdi.
O'sha milliy bog'da o'sha ko'l bor. Shu ko'lda ko'p odamlar cho'miladi-da, dam olishadi. O'sha dam oladigan joyga ripprom qilib qo'ygandi bitta boyvachcha. O'sha ripprom qilib o'tga balonni tashlash kerak o'zi. O'sha o'tlarni yeyish uchun. O'tga u o'zini yonidan tonna tonna balon olib kelib, balon tashlab, o'tga har kuni ertalab molni tevegini tashiydi, har xil kandi ko'rmaga o'xshagan ovqatlar tashiydi. O'sha yerda odamlar cho'miladi. O'tda mumkin emas-ku ripprom qilib qo'yibdi. Ripprom qilib qo'ygan. Shu narsani man bir ikki marta o'zi bilan gaplashsam, endi 10 barobar daromad olaman deyapti o'shandanda. Hokimlar hammasiga pulini berib qo'yganman deyapti. O'sha yerdagi odamlar. O'sha yerdagi xo'jayin. O'shanga men hayron bo'ldim, bir ikki marta ana prokuraturaga unga murojaat qildim, qanaqa javob bo'lmadi. Haqiqatdan o'sha yerda suv iplos bo'lib ketgan, ko'pi bo'lib ketgan ko'l, o'sha yerda odamlar cho'miladi. Har xil o'shani yemla tashlagan degin, kandi ko'rmaga o'xshagan molni tezligini tashlagan degin, o'sha yerda kasal chiqadi o'sha suvdan. O'sha yerda plyaj bor, plyajda odamlar cho'miladi. Kulli qilib qo'ygan plyaj. Endi buni o'ylashadi odamlar, bu balo faqat o'tdi deydi, o'sha ozgina balo deb o'ylashadi. Ko'plar shuni bahona qilib, o'shani orqasidan yashirib, o'sha yerda balo boqyapti.
Deydi toshkentlik tinglovchimiz Nozimjon. Navbatdagi tinglovchimiz esa Janubiy Koreyada telefon qildi. U o'zbekistonlik kelin, ya'ni namanganlik Janubiy Koreyaga kelin bo'lib tushgan Nasibaxon, uning aytishicha hamyurtlari o'zbeklar uni juda haqorat qilishyapti, tahqirlashyapti. Nasibaxon uni haqorat qilmasdan, balki unga to'g'ri yo'l ko'rsatishlarini tinglovchilardan iltimos qilib so'raydi.
Shunaqa gaplar ketyapti mana shu Koreyada, mana shu turmushga chiqqanmiz, mana shu Koreya fuqarosi. Masalan, biz aytishadi, salla odam emassan, chunki koreys erkaklari odam emas, ular it bo'ladi, salla ham shu qatorida salla deb bizni haqorat qilishadi-da.
Siz koreyska turmushga chiqqansiz, shuning uchunmi?
Men koreyska turmushga chiqqanman. Masalan, bir ikkita yigitlarimiz bor, bizaga gap ochishadi. Yaxshimisiz, naqa bunaqa, biz ularga oldinga qara, toshingni ter deb bizam ularga gapirsa, ha, itmaslarga turmushga chiqib o'zingizcha odam bo'lib qoldinglarmi, salla unaqa bunaqa deb bizani haqorat qilishadi yigitlarimiz. Aksincha, bizaga yordam beringlar, har xil haqoratlar qilmasdan shu itni ham odam qilishga yordam bersin, nima keragi bor, ha deb nima deydi, unaqa bunaqa deyishi.
Endi qanday yordam berishi mumkin sizga ular?
Masalan, aytishadi, salla kofirga turmushga chiqqan sallada deyishadi, xo'p, kofir ekan shular, shularni bizga maslahat bersin, ular kofir, ular bu ish qiladi, san bu ishdan qaytar deysiz. Biz masalan yoshmiz, hali hayotda endi ko'ryapmiz, endi 23ga to'lgan bo'lsak, masalan qo'limdan kelgancha turmush o'rtog'imni tushuntiraman, musulmonchilik bunaqa bo'ladi, bundoq bo'ladi deb.
Siz aytmoqchisizki, endi ularni musulmon qilishga ular yordam bersin,
ha? Yordam bersin. Bo'pti, xo'p, biz kofir ekanmiz. Yaxshi inson ham, sen yomonsan, sen busan, busan deyishaversan, albatta, nima deydi, o'sha inson ham yomon tarafga o'zgaradi. Yomon insonni yaxshisan, yaxshisan desa, yaxshi bo'lar balki o'sha yomon inson ham. Biz adashib kelgandirmiz shu yo'ldan tanlab. Bizga yordam bersin, o'sha adashgan yo'limizni to'g'ri yo'lga ko'rsatsin. Buni haqorat qilmasin.
Dedi Janubiy Koreyadan telefon qilgan o'zbekistonlik kelin Nasibaxon. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, biron bir eshitirishga munosabatlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang va eslatib o'tamiz, erkin mikrofonda bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining shaxsiy fikrlari, shaxsiy munosabatlari, shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay.
+420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Erkin mikrofon rukni bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.